Ти хоч там гупнув, я не чую.
Я гупнув як слід. Зачекай, ми про що зараз?
Ясно. Сьогодні у нас трохи... Ох, трохи такий неочікуваний епізод. І він в таких сурових умовах. Подивимося, що з цього вийде. Або люди нас почують і далі буде цікаво, або це нікуди не піде, якщо щось там десь посередині зламається.
Вони почують тебе, ну тому що те, що в тебе запишеться доріжка, в мене сумнівів майже немає. А от в тому, чи запишеться вона в мене, тут певні питання виникають. Так, у нас, знаєш, сьогодні епізод, давай залишимо нашим слухачам якусь долю інтриги, скажімо так. Хай здогадаються самі, тому що в нас сьогодні один з нас Коля, а інший з нас в Парижі. Хай вони все самі розберуть, хто є де. І той, хто другий, приїхав спеціально до Ейфелевої вежі, щоб романтично записати тут 50-й, якщо на секундочку, 50-й епізод нашого подкасту.
Так, так, так.
Ох, чувак, але все пішло шкереберці. Ну, точніше, давай так. Мені здається, що це зазвичай взагалі, коли кажуть, все пішло шкереберці, це таке виправдання тому, що хтось безалаберний. Сьогодні той безалаберний я. Бо ноутбук я не взяв, я взяв мікрофон зовнішній, такий петличний він називається, так? Щось таке. Лавальєр, здається, англійською мовою він називається.
Починається. Це так. Взагалі щось більше схоже на французьку.
Ну, мене зобов'язує ситуація.
Льовальєр якийсь там.
Льовальєр, так. Мене ситуація зобов'язує, тому, ну, вибачте, так, як є. Але інтернет не спрацював, як спочатку довелось жонглювати картками, переключати мікрофони, роздавати інтернети. В підсумку я з тобою розмовляю на одному айфоні, а записую голос через інший. Але сподіваюсь, це не завадить нам поговорити сьогодні.
Взагалі, ну, прикольно, що воно так виходить, знаєш, все ж таки, ну, якісь там зміни, ну, не щось там звичайне, просто як ми пишемось і там дивимось один на одного зараз. Я уявляю просто тебе таким, знаєш, на велосипеді з шарфом пов'язаним, такий навколо горла з багетом в руці. Ну, який ще там вона?
У мене
в береті такому,
в береті, так, в клітчатих штанях, в цих брюках. І ще в кошику попереду велосипеда у мене пляшка вина. Ну, там багети, пляшка вина.
Так, так, так. От я тебе таким зараз уявляю. От. А взагалі це, ну, і в тому числі це і сумна новина, що, ну, не настільки у нас спокійний світ, що можна вночі взяти ноут, піти і щось робити на вулиці з ноутом. Ну, як можна, але більше ти цей ноут не побачиш.
У мене, знаєш, яка світ різний. Ну, я погоджуюсь з тобою, напевно, в більшості країн так робити не варто. Або принаймні, знаєш, є така штука, от ми з тобою, хіба, мені здається, не в останньому епізоді, ну, попередньому, говорили про генераційні, типу, поколінчості травми. І, типу, знаєш, якщо в Україні у нас був Голодомор, і у нас там бабусі і дідусі, вони там кажуть, доїдай їжу, не можна хліб вибрасувати, навіть якщо це він вже твердий і там пліснява на ньому. І мені здається, що цей підсвідомий рівень небезпеки, він теж може бути такий, типу, генераційний. Нам може здаватися, що всюди небезпечно. Але, наприклад, у мене один з товаришів був, якось відпочивав в Таїланді, здається. І там якась така історія, що ти, типу, можеш залишити будь-який пристрій де завгодно, і його ніхто не візьме, тому що там досить суворо, там, типу, відрубають руки за крадіжки, якщо я не помиляюсь, щось таке. Ну, тобто, штраф може бути такий. І там ніхто не, навіть в туристів, там навіть якщо ти залишив свій якийсь MacBook в якомусь кафе, де ти взяв рис, ніхто твій MacBook не візьме, тому що, знаєш, руки вони всього дві.
Ну, тобто, ні, ти можеш взяти, але максимум двічі.
Ні, знаєш, я бачив людей без рук. Бля, це зараз ми дуже ступаємо дуже на якби поганий шлях, але я бачив людей, у яких рук немає, але вони хапають тим, що в них там залишилось від рук. Тобто просто міцно схопити і бігти буде їм важко, якщо більше ніж двічі, так. Це
так,
правда.
Ну, слухай, так, 50-й епізод, це прикольно. Що, я можу про себе трошки розказати. Я от нарешті здав іспит. Іспит мови латиської на рівень А2. І здав його просто дуже офігезно.
Розкажи.
Там, коротше, іспит... Так, ну, трошки розкажу, це нікому не цікаво, але у вас немає виходу.
Мені цікаво.
Значить, іспит складається з 4 частин. Це аудіювання, це читання, це письмо і розмова. Тобто, приходиш, типу, сідаєш за комп, там вмикається аудіозапис, ну, і там треба, там ти слухаєш, що там якісь розмови, і треба там декілька завдань, і там треба відмічати, там, чи йшлась мова там про це, чи йшлась мова про це. Там, ну, і одне з там завдань, чи відповідати так чи ні, інше завдання, там, про що вони розмовляли, ну, коротше, щось таке там. Читання теж, ти прочитав уривок якийсь, і там відповідаєш на питання. Або там 4 якісь там оголошення, і потім там 2 ситуації. Людина хоче там собі умовно, не знаю, знайти роботу, або хоче десь працювати там після школи. І типу, яке оголошення підійде. Ну, коротше, такі от історії. І тут цікавіша історія навіть не те, що я здав, причому здав я там просто, ну, і там по кожному тебе оцінюють. І ти проходиш на рівень А2, якщо в тебе по кожному з цих 4 напрямків ти набрав більше, ніж 60%.
Так.
То, ну, раніше там були інші умови, що треба було там сумарно, ну, як воно там середньо вимірювалися. А зараз ні, по кожному з напрямків 60%, тоді ти проходиш типу на рівень А2. От. Я набрав 96 сумарний. Тобто я набрав 100, 93, 93, 100.
Це, чувак, це, вибач, будь ласка, ще я перебуваю, але просто цікаво, от з такими результатами це якийсь одразу тобі там B2 теоретично повинні зарахувати, чи там якийсь B1, я знаю. Тобто, знаєш, буває?
Ні-ні-ні, це, як воно працює? Ні-ні-ні, ну, воно не так працює. Тобто це максимальне рівень А2, і все. На B2 там ті самі напрямки, але інші завдання, і вони трошки ускладнені. Там, наприклад, треба написати листа, одне з письмових завдань. І тут його треба написати мінімум на 30 слів, а там, здається, на 60 слів. Ну, там, за цей самий час. Коротше, але річ не в тому. Річ в тому, як я підходив до, взагалі, до цього іспиту, і правильні висновки, які я можу завжди робити після будь-чого, це я починаю рефлексувати і розбиратись в собі, а чому воно так. Ну, тобто, я пам'ятаю, що я колись записувався, у нас тут дуже така популярна тема, підготовка до іспиту А2, на рівень А2. Типу, я записався на, я ходив на курси, ще минулого літа я записався, і там 2,5 місяці, ти ходиш 2 рази на тиждень, і тебе готують до рівня А2. Але після тих курсів я не пішов відразу здавати, тому що, знаєш, вони, типу, готували, типу, роботів. Ну, от, максимально обмежено алгоритмічно, так, щоб, бля, от, типу, шаг праворуч, шаг ліворуч, ніхера. Там, одне з завдань, наприклад, там, описувати картинки. І треба, ну, відповісти на, тобі дається малюнок якийсь, там, або фотографія, або картинка. І ти маєш відповісти на 3 питання. Де, ну, типу, хто там на картинці, що він робить і де все відбувається. І вони буквально нас вчили зазубрювати там типу фразу, що на картинці, ну, на картинці дія відбувається там умовно влітку. Потім на картинці є там чоловік і дівчина. Вони там танцюють, або там вони відпочивають. І все. І типу, і вони завжди на цих курсах вчили тому, що от не кажіть ніколи нічого зайвого для того, щоб не зробити помилок. І от всі, знаєш, отак от як зомбі, казали максимум 3 фрази. Типу, не кажіть більше. От якщо вас там щось питають, відповідайте суто на питання, знаєш, ну, там умовно тебе питають, типу, де ти живеш? І ти такий, ну, зараз я живу в Ризі, типу. А можна ж відповісти, що, типу, раніше я жив там в Одесі, а зараз я живу в Ризі, наприклад. Ну, трошки розширеним. І вони завжди на це казали, ні, так не треба, там, чітко все відповідайте, там, чим менше ви скажете або там напишете, тим менше...
Тим менше проблем, та, тим менше потенційних, так, потенційних помилок.
Я так, і от і я просто зрозумів, що після таких, ні, курси класні, вони дійсно там, вони структуризовано все описували, але От я, ну, всі завжди хвилюються, це треба, коли писати листа. Одне з завдань письмових, це, типу, тобі треба написати листа другу, і далі описує цю умову там. Або там у тебе день народження, тебе треба його запросити. Напиши там, коли ти його запрошуєш, як ти будеш святкувати, кого ти ще запрошуєш, подякуй його там, і, або там скажи, що йому принести. Uh-huh. І ти, типу, маєш сам це просто сидіти фігачити. І от на курсах вони нас вчили якимось там стандартними. Ну, тобто, бля, я після таких курсів треба було мені запам'ятати якийсь фіксований набор фраз, а я це дуже не люблю. От як, ну, я от розумію по собі, що я така людина, якщо я не розумію, що відбувається, що я говорю, як я це говорю, а просто кажу фразу, тому що от вона потрібна, то я не можу. І от багато хто після цих курсів, ну, курси построєні таким чином, що ти їх... значить, ти їх здаєш і відразу після них, ну, ти їх закінчуєш, відразу після них ідеш, пишеш, ти самі, собі там якось там нашкрябав ці там 60 балів, ну, 60% по кожному з напрямків, і, типу, все, отримав А2 рівень. Ага. От, а я не міг піти, тому що, ну, я в собі не відчував впевненості в тому, що я розумію, що я буду робити. Коли я вчився, то я в цій групі, я був, типу, другий за рівнем того там розуміння всього. Ну, якось так воно виходило в нас. Типу, рейтинг нашої групи, я от був маленька група на 8 людей, щоб всіх нормально там опросити, щоб кожен міг щось сказати. Коротше, я от, типу, був на другому місці. І я не пішов відразу здавати. Всі, типу, там потім відписувались. Хто пішов, там, ті, хто були там, хто знали гірше за мене, вони всі поздавали. А я такий, я не можу піти. Тому що, якщо я не розумію, що робить, ну, що відбувається, то я не чую, відчуваю в собі впевненості. Uh-huh. І я там думав, що я ще раз буду передивлятись це відео, забив на це, потім там Новий рік туди-сюди, потім ще трошки забив. Тільки от нещодавно, як я вже розповідав і в подкасті також, я просто почав спілкуватись з вчителькою, ну, сам на сам ми з нею, типу, зідзвонювались, і ми просто з нею багато говорили. І от тоді я почав розуміти, що я говорю, як я говорю. Всі ті листи, які там для всіх були завжди якоюсь проблемою, для мене це було, ну, я реально розумів, що я пишу. Тобто це не був якийсь там набір фраз, де ти, якщо забув одне слово, то все, в тебе далі конструкція, знаєш, типу, не вимальовується.
Так, так.
Я міг там трошечки переформулювати, написати одне там на один і той самий лист, я писав там різні тексти, тому що я вже забув, що я таке писав колись, і я просто, знаєш, починав завжди якось притягувати до тих слів, які я розумію. І все. І вона мені, вчителька, каже: "Та йди, все нормально, ти здаш". Я такий: "Ні, я ніхіра не розумію". І тут інша моя проблема, яка вскрила, що от у нас в розробці, ну, може ще десь, але от в розробці точно є така штука, як, ну, він називається російською, це синдром самозванця. Ага. І це, ми теж якось про це колись говорили, але от я розумію, що коли я не впевнений в собі, ну, типу, я знаю багато чого, чого я ще не знаю в цій мові. І тому я не впевнений в собі, що я зможу офігезно написати. Ну, це отой ефект Данінга-Крюгера, це коли, типу, людина не знає, про що вона ще не знає.
Так, так.
А я, типу, ну такий, блін, я ж погано знаю мову. Вона мені каже: "Та йди, та здавай точно". Ну, типу, це наполягала вчителька, по суті, які я плачу гроші за те, що ми з нею займаємося.
Тобто її навпаки було б вигідно далі з тобою, да, займатися?
Так, вона могла б мусолити ще мене, напевно, знаєш, через мою невпевненість в собі. Вона могла б ще декілька місяців ось це все робити. Вона така: "Ні, ніхіра, от давай записуємось", і все. І реально я от пішов, здав, потім дуже довго очікував результат. І коли я побачив результат, чесно, я просто дуже-дуже здивувався, тому що я не був настільки впевнений, що я здам, ну, ось так класно.
А твоя вчителька, вона така: "Господи, нарешті, скільки можна було". Вона, напевно, не здивувалася, тому що якщо вона тебе вже, ну, тобі вже казала, що пора здавати, вона, напевно, так, вже не сумнівалася, що ти здаш так, таким чином.
Так, реально так і відбувалось. І вона така: "Блін, ну я ж казала", тому що навіть ось ці розмовні штуки, ну там задають тобі там умовно 5 максимум питань, як тебе звуть, де ти проживаєш, там, як довго ти проживаєш, там, умовно, в Латвії. Ну і далі, ну коротше, далі може бути що завгодно. А ми з нею коли спілкувались, вона вже не знала, що мене питати, і вона така там, наприклад, там, яким міським транспортом ти користуєшся, а куди ти їдеш, а з якої там зупинки до якої зупинки, знаєш, тобто вона вже не знала, що ще мене спитати, тому що, ну, от, а мені якраз було цікаво про це, ну, от, говорити, тому що я коли, от, ну, розмовляю, я розумію, що я говорю, як, я контролюю цю розмову, тобто я знаю, що я говорю, як говорю, так само, типу, і в письмі, коли я там листа пишу, я знаю, що я пишу, як я пишу, і чому я це пишу, чому я тут використовую якесь слово або якийсь.
А є артиклі? Скажи мені, в латиській мові є артиклі?
Ні.
Блін, ну.
Дякую Богу, що немає.
Хоча б це. Чувак, я насправді з якоїсь трошки з іншого боку розумію, про що ти кажеш. Не з невпевненості в собі, але мені здається, що це перекликається. Тому що, по-перше, це синдром самозванця, мені теж знайома історія. А по-друге, я пам'ятаю, що просто я ходив займатися англійською. Це були курси, наприкінці яких були екзамени з типу кембриджські екзамени рівня англійської мови. І через те, що там наприкінці курсу, що тривав типу півроку, були екзамени, то вони теж пояснювали якусь не нульову частину занять, вони пояснювали, як здавати екзамен. А мені завжди було, знаєш, та не треба мені про екзамен. Екзамен — це просто ж засвідчити мій рівень. Ви рівень мені зробіть відповідний, і екзамен тоді я, ну, якби теж здам. Не треба мені пояснювати, як відповідати на конкретні питання на екзамені. Ви мову мене навчіть. І мене це дуже бісило постійно, тому що вони дійсно заточені на те, щоб люди потім пішли і здали екзамен на відповідний бал. Але, ну, якби, знаєш, в них, напевно, мета просто така, щоб люди здали екзамен, типу, знаєш, щоб отримати те, що вони хочуть отримати. А далі що там, знаєш ти фактично, не знаєш, чи дійсно в тебе, знаєш, як ти кажеш, що якщо ти один клін з цієї конструкції вибиваєш, типу, людина, типу, забуває одне слово, вона далі не знає, що казати. Типу, що, знаєш, вона слово забула, і так. Все. І більше немає нічого. Ну, слухай, я тебе вітаю, 90, ти казав 100, там, що ти 93, 100, 90 чимось, да? Щось таке в тебе результат?
Так, в мене аудіювання 100, читання 93, письмо 93 і розмова 100.
Блін, ну це дуже круто, надзвичайно круто, тому дійсно тебе вітаю. А що, розкажи, наскільки там ці люди, що приймали екзамен, наскільки вони, знаєш, типу, ну якби, людяні або навпаки, скажімо так.
Слухай, дуже, насправді, я, як я кажу, я хвилювався, але, і це теж, знаєш, мені не дуже притаманно хвилюватись, насправді, знаєш, тобто, з однієї сторони ти такий там, значить, читаєш там, слухаєш, дивишся всяких там філософів, психологів і всю цю історію, типу там, розбираєшся в собі, розумієш там, коротше, про що завгодно, а тут просто в тебе іспит, і ти такий, бля, я просто як, я не знаю, як в якомусь там п'ятому класі, перед якимось там якоюсь годовою контрольною, просто, ну, я не знаю, ну, таке я від себе таке взагалі не відчував, що в мене настільки, от воно, коротше, настільки воно там, ледь не на це, на руки трусились. Ага. Хоча до цього, наче, і я був такий, і розмовляю, ну, коротше, і все роблю, і готувався нормально до цього. От. Але, насправді, вони дуже, ну, дуже привітні люди, і вони допомагали, ходили там такі, ну там підбадьорювали, все нормально. Навіть коли розмова була, я, чесно кажучи, очікував, що розмову я здав погано, тому що, ну, в мене видались дивні картинки, вони пов'язані зі школою і з таким напрямком, що я б і на будь-якій мові б не розказав багато. Один з напрямків от по розмові – це коли тебе просто запитують, задають питання, я на все це відповів, тут питань нема. Потім описувати картинки, мені попались дві картинки, де ті відбуваються в школі. Там просто вчителька у дошки стоїть і чувак, типу, фізрукс десь там на стадіоні. Ага. Я реально, я про будь-що інше, я б зміг відповісти, ну, дуже багато різного тексту, а тут я там ледь не там 4 речення взагалі себе, ну, якось видавив, тому що, ну, я такий, ну, типу, це вчителька, ну, там, дії відбувається в школі, тут вчителька і діти, вона їм там викладає. І такий, блядь, ну і
що? А що там можна розказати?
Що сказати? Да. Ну, реально.
У мене, чувак, знаєш, було...
Так, фішка в тому, що реально, якби б там було б хоч щось, я би там стільки б начесав. Ну, це не моя проблема чесати ротом, якби. Знаєш, а тут, типу, я такий, ну, прикольно. Наступна картинка, я такий, ну, тут теж дії відбуваються в школі. Тут вже не вчителька, а вчитель. І я думаю, ну, типу, він теж там викладає дітям, я думаю, що то, типу, там, спорт. І все. І такий, блядь, знаєш, і відчуваю себе дебілом просто. Хоча, ну, реально, що ще сказати?
У мене була дещо аналогічна ситуація, коли ми готувалися до цього екзамену англійською. І там було, знаєш, одне з питань, нам викладач, ну, він, типу, розбивав нас на пари, і була така історія, коли ми, у мене пари не знайшлося, і тому він для мене був парою. І мені викладач каже, типу, на це такий ага. тестовий розмовна частина екзамену, і він мені каже, ну, розкажи щось про себе. Я йому кажу, блядь, Том, ти мене, якщо мовою, якою я з народження володію, запитаєш, розкажи щось про себе, я от хизи взагалі, що тобі відповідати. Ну реально, це одне з найскладніших питань, тому що, типу, я, ну на той момент мені, наприклад, було там 30, я кажу, мені 30 років, у мене в житті багато чого було. Ну от що мені тобі розказати про мою родину, про там, не знаю, про мою роботу, про мої захоплення. І він таки мене вислухав і каже, ну от якщо ти на екзамені так само відповісти, типу, що ти обурений таким питанням. Повір мені, їм же ж не треба знати, щоб ти їм про себе розказав. Вони хочуть просто послухати, знаєш, як ти якби розмовляєш. Тому якщо ти почнеш розмовляти про те, що ти не знаєш, що казати, і зробиш це так багатослівно і так, як ти зробив, і кажеш, то типу спрацює воно. І я тоді збагнув, що, знаєш, воно ніби очевидно, і воно ніби якби на поверхні. Але я чомусь про це не думав.
Чувак, я дуже розумію, про що ти кажеш, тому що от якраз те, що до чого я вів, що третя частина, це коли вона мені задає питання, от після цих картинок, і вона мене питає, які були ваші улюблені предмети в школі? І я такий...
Жодні.
Бля, я такий, ну, математика і фізика. Причому фізику я взагалі не любив, ну я такий просто, перше, що згадав. І вона така, а чому? І я от реально, от чому я казав, що я був впевнений, що я провалив, ну не те, що провалив, я ну, здогадувався, що я 60 своїх відсотків набрав, але я думав, що я там наберу ну, дуже небагато, не дуже більше, ніж 60. Тому що я їй чесно сказав, я кажу, такий, ну я не знаю, ну от просто вони мені подобались і все. Ага.
Ну і це спрацювало.
І як виявилось, реально цього було достатньо. Тобто вона побачила, що я зрозумів, що вона мене питає, і я їй зміг відповісти, навіть якщо ця відповідь була дуже тупа. Ну тобто я не відповів на саме питання, але я ну, сказав, що я не можу відповісти. І я реально не очікував, що якраз ось цей момент, він теж мене дуже здивував, тому що я всім ходив, ну тут всі питали, типу, а що питали, ті, хто вже здавали теж, або кому ще доведеться здавати. От, вони такі, типу, а що питали, я такий, ну таке було, а що ти відповів? Я такий, ну я чесно сказав, що я не знаю, ну просто вони мені подобались.
Ну так.
І всі такі, а, понятно.
Вони ж там, типу, знаєш,
такі, пу-пу-пу.
Не оцінюють, наскільки ти, типу, розумний і наскільки ти можеш гарно відповідати на питання про школу. Вони оцінюють просто, як ти розмовляєш. І якщо, в принципі, ти розмовляєш нормально, ну, в цьому іншому їм пофіг. Тобто, виходить, що ми можемо ще повернутися безумовно на тему про екзамен. Тобто, виходить, що у мене щонайменше є два приводи тебе вітати, тому що виходить, що ти склав дуже-дуже успішно іспит з латиської мови. І плюс, я розумію, що цей епізод вийде 18 липня, якщо я не помиляюсь, бо календаря зараз немає перед очима.
Так, так.
Але це пізніше, ніж твій день народження, але я все ж таки вітаю тебе з днем народження. Виходить так, що фактично ми записуємо цей епізод заздалегідь, і твого дня народження ще не було, а коли він вийде, це буде вже сильно після, але тим не менш, друже, вітаю тебе. І,
після, так.
Так, я тебе вітаю і... ну, що я хочу сказати? Ну, по-перше, дякую не тільки за подкаст, а просто за те, що ти є. І будь ласка, надалі. Ти класний чувак. І ти класний чувак, який ще й класно знає латиську мову. Це двічі приємно. Якщо ти не проти, я просто знаю, що у нас є щонайменше ще два слухачі, що у яких день народження з тобою в один день. І тому їх теж хочеться привітати. Це у Марини, я прізвище не буду казати, у Марини. Марина, з днем народження тебе, то 100% наша слухачка.
Днем народження,
поки
Марина.
Що можна це робити, поки у нас немає патреонів чи якихось там інших штук, не знаєш, можна замовити пісню або привітання з днем народження, ми це робимо абсолютно безкоштовно. А по-друге, у Альони сьогодні, ще, ну якби не сьогодні, але якщо ми уявимо на хвилинку, що сьогодні ваш день народження, то ще й у Альони. А її теж, пані Альони, Альона, з тебе з днем народження. Дякую, що ти нас слухаєш. І ми знаємо, що в Сполучених Штатах ти там всіх тримаєш за їх кохонес і не дозволяєш їм ображати Україну. І взагалі Альона з родиною просувають українську культуру так. В школі, де і діти навчаються. Це дуже прикольно. І вам за це дякую. Ну і просто, якби, просто з днем народження. Такий у нас
так, з днем народження.
Святковий, святковий сегмент. А взагалі, ти знаєш, якщо я на хвилинку ще повернусь до 50-го епізоду, у нас же так вийшло, що десь, типу, тиждень тому ми подовжили, може трошки більше, я вже не пам'ятаю, ми подовжили наш домен godibazikety.com ще на один рік. І це такий, знаєш, це в світі подкастів, мені здається, такий комітмент, знаєш, типу, я не знаю, як українською сказати комітмент, ну це, типу, знаєш, як молоді люди, коли одружуються, вони один одному дають таку обіцянку, типу, бути разом. І знаєш, коли ти продовжуєш домен ще на рік, то ти такий, ну це, в принципі, якийсь рівень цього комітменту, хоча я не можу перекласти це, на жаль, це слово українською, я, може, почитаю потім, як воно називається.
Домовленість.
Ну от,
напевно.
Щось типу домовленість, але вона з, типу, з обіцянкою докладати певні зусилля. От щось таке. За сенсом воно, типу, внесок, знаєш, як внесок гарантувати. От ми ж щось таке зробили, тому я нас ще виходить третій привід нас вітати. І тут якраз пані Альона, от яку ми вітали тільки що з днем народження, вона мені радила серіал подивитись. Який називається, здається, Nobody Wants This. Типу, ніхто цього не хоче. Я не знаю, чи був він дубльований українською, чи якось його перекладали, але, напевно, якось так він називається. І це міні-серіал на Нетфліксі, здається. Проте, і тут це взагалі не спойлер, тому що його, це той серіал, який, якщо навіть знаєш про що, його можна і варто дивитись. Про те, як американські, там, те, про американську пару, про те, як коли Равін зустрічається з неєврейською дівчиною. І він дуже кумедний, дуже смішний, взагалі дуже, якийсь, з одного боку, життєвий, а з іншого боку, напевно, не часто таке може трапитися з людьми. Але там от головна героїня цього серіалу, вона подкастерка. Коли дивився цей серіал, я подумав, знаєш, вони там, типу, роблять цей подкаст, і вона з сестрою його робить. І вони дуже хвилюються про те, щоб, типу, якісь там прослуховування в них не падали, тому що, типу, знаєш, тому що вони там якісь намагаються його Нетфліксу продати, цей подкаст, намагаються якусь там рекламу, щось там, у них якісь ці метрики. І я подумав, що, блін, дуже круто, що в нас немає цього тиску. Тобто я якби, це була б неправда, якби я б сказав, що мені взагалі все одно, скільки людей його слухає. Звісно, приємно, коли там, ми бачимо, що хтось, навіть не те, щоб цифри, хоча вони теж приємні, і це теж, я визнаю, що це его тішить, коли там продивилось не 5, не прослухає, точніше, не 5 людей, а там, типу, 8. Але фідбек, так? Фідбек. Якщо дають зворотній зв'язок, якісь там коментують, щось цікаве розповідають, це важніше. І я збагнув, що наскільки ж приємно не мати цього тиску в якомусь хобі або гобі. Здається, в українській допускається в слові хобі і через г, і через х. І наскільки класно, коли немає цього тиску, і можна, знаєш, просто робити що завгодно, тому що нам, якби, ми не очікуємо завтра рекламних контрактів і можемо дозволити собі, в принципі, записувати настільки неякісно, як я сьогодні це роблю.
Та ладно, нормально ти все записуєш.
Може, ти зараз мене нормально чуєш, це не, взагалі нічого не гарантує, до речі. Тому що я зараз подумав, що, ну, поки що, наскільки я бачу, то голос мій записується. Єдине, що я не знаю, я не маю гадки взагалі, як експортувати потім з цього телефонного гаражбенду файл. Але то таке, ну подивимось, якось заекспортуємо.
Так, давай трошки, ти згадав слово хобі, але ти чи пам'ятаєш ти, що хобі це узагальнена назва улюблених занять або розваг, що не є робочою спеціальністю і до яких вдаються вільний час?
Я несумнівно пам'ятаю про це. І я дуже, дуже радий, що за цілий рік у нас тепер стільки є епізодів, де можна згадати, що завгодно. О, блін, чувак, тепер у мене не повіриш, у мене були типу шоу-ноти. Ну, типу, не це не шоу-ноти, я записував якісь теми, які хотів би, щоб ми згадали в цьому епізоді. І єдина проблема, що я просто, ну, вони в мене записані в тому самому айфоні, на якому я записую цей звук, тому я не можу. Ну, точніше, я може і можу відкрити нотатки, але я не хочу, тому що я взагалі дихати боюсь, тому що лякаюсь, що запис зупиниться.
Ну, да.
Але я згадав, що ти мені скинув, ну, що в мене там в нотах є, що ти мені скинув надзвичайно класну пісню гурту The Yagas, напевно, Yagas. З Гоголь Борделло. Розкажи, будь ласка,
про Гоголь Борделло.
Розкажи, будь ласка, про Гоголь Борделло ми взагалі згадували, але вважати, що якщо ми колись згадували, то всі про нього знають, це, напевно, така не дуже слушна ідея. Тому, якщо можеш, розкажи, будь ласка, хоч трошки про обидва гурти, і ми залишимо посилання на цю пісню, про пісню також.
Це, коротше, випадково. Ну як, ну можна так сказати, що випадково знайшов пісню. Я слухаю все, що є у гурта Гоголь Борделло, дивлюся, я там на них підписаний всюди, навіть є гурти, які вони продвигають, якось намагаються просунути. І нещодавно у гурту Гоголь Борделло та гурту The Yagas вийшла пісня «Червона рута». Це офігезна така рок-джипсі-панк-версія пісні, і вона дуже-дуже сильно мене зачепила і не відпускала довго. Тому що вони співають, по-перше, вони співають українською. Це просто два гурти, які базуються в Америці, базуються, наскільки я пам'ятаю, десь в Нью-Йорку. Ну, от гурт Гоголь Борделло загалом постійно там. І от гурт The Yagas також. От, значить, про гурт Гоголь Борделло там вже багато разів розповідав, але це там засновник Євген Гуц, який в нього батьки з України, батько в нього, здається, там професор з Києва, а мати в нього справжня джипсі, і в нього така от напів така, ну, як це, я не знаю, просто таке слово там циганська, ну, воно таке трошки
здається,
має.
Здається, ромська.
Говориш там
ромська
цигані.
Тепер треба казати.
Ромська, так. Та-та-та, ну, тому що коли кажуть цигані, це ті, що от постійно там, ой, касатик, подойди, погадаю, всю долю розкажу. От, тому вони рома. І раніше він завжди на концертах, він їздив з цим, з прапором рома, там таке, здається, там зелений і синій, ну такі як, майже як український, тільки там зелені і сині кольори, і по центру таке червоне колесо. От, і він завжди там на концертах питав, типу, чи ви знаєте, що це за прапор, що це, коротше, от Рома і так далі. Ну, а після початку там повномасштабної, він завжди їздить там ще з українськими прапорами і так далі. От, і він співав теж українською, а гурт The Yagas, це, значить, є така актриса Віра Фарміга. І вона, значить, заснувала гурт, ось цей The Yagas, там, здається, зі своїм чоловіком. І вони виконали, от разом заспівали ось цю класну пісню. Ну, зазвичай в неї, наскільки я знаю, там англійської пісні. А ось тут от вони вирішили так от підтримати, значить, Україну і якось теж просувати українську культуру і так далі. І от вони заспівали цю пісню. І вона дуже класно вийшла. От я не знаю, мені супер подобається. І це, напевно, колись найкращий фіт у виконанні цієї пісні був от для мене. Був у Руслани, коли вона заспівала разом з Кучмою, але я ніколи не думав, що цей фіт може колись посунутись. Але тим не менш, от Фарміга і Гуць, вони посунули навіть Руслану з Кучмою у виконанні цієї пісні.
А тобі що...
Я спробую навіть знайти посилання на ось той...
Тобі що Руслану подобається?
Не починай.
Добре. Чувак, а я про цю про пані Фармігу, якщо правильно, так? Фарміга вона, тому що, знаєш, це зазвичай я можу, коли на ноутбуці записую, я можу відкрити паралельно браузер і подивитись на Вікіпедії, як правильно людину звати. А зараз через те, що я боюсь, що не що, ну, взагалі щось якби відкривати, то доведеться просто з допою повторювати, ще я не впевнений, що правильно це роблю. Але, коротше, я подивився, що вона, здається, народилась в Сполучених Штатах, але вона з української родини, і вона щось типу до 6 років взагалі англійською не розмовляла. Вони, тому що у неї вдома спілкуються, ну, спілкувались принаймні українською мовою. І вона взагалі дійсно доволі відома акторка, і вона грала прямо в фільмах першого типу, першого класу, типу, та в якихось відступниках з Джеком Ніколсоном та, здається, вона була і Леонардо Ді Капріо, наприклад, в, ну, тобто це прям дуже, і це фільм Мартіна Скорсезе, здається. І якщо не помиляюсь, вона навіть не номінована була на Оскар за кращу типу акторку другого ряду, чи це як це називається? Без supporting female actress.
Щось таке було.
Так, тобто, і те, що вона, знаєш, тобто, що людина такого рівня співає Україну. Ну, я розумію, що це вона співає українською не тому, що вона просто так сильно хоче Україну підтримати, хоча і через це, звісно, тому що вона, ну, якби етнічна українка. Але це дуже круто, і я зовсім нещодавно взагалі дізнався, що в неї є українське коріння. І от той лайф, що ти мені скинув, і що ми обов'язково додамо до шоу-нот, у неї настільки чиста українська, що я такий, ого, типу, знаєш, вона не розгубила її впродовж десятиліть в Сполучених Штатах, і так, доволі круто, так, здається, все ще українською спілкується, розмовляє.
Це приємно, це реально дуже приємно, коли люди, які, якщо можна так сказати, ну, не те, що там обов'язково мають підтримувати, вона, ну, вона вже там американка, в принципі, так, за там фактом народження, той самий Гуць, який там багато років живе, але, знаєш, вони мають якось там підтримувати Україну і просувати українську там мову і культуру і так далі. І тут знову повертаємось там до наших, які там хтось повиїжджав і потім спілкується російською, тому що, ну, так простіше.
От. Там, я просто не розумію, що там відбувається з Сергієм Бабкіним. Мені здається, там якісь взагалі, якби сам я не читав, але
він
там щось, да, я так розумію, що в нього там зовсім зійшло, там, ну, кукуха поїхала, тому що там якісь історії розповідають, що він пив грудне молоко своєї дружини, чи щось таке, не буду порядки довго. Що? І, ну, чи, я не знаю, чи може це якийсь фейк,
він,
але
йобнувся, якби, дуже
здається,
давно,
що він, ну, там, знаєш, колись... Розкажи, якщо знаєш, що з ним? Я просто не в курсі.
Ні, я чесно, я за ним зараз не слідкую вже багато років. Колись давно, от коли там ми це теж згадували, що колись мені він дуже подобався, але я щось розумів, якось воно, ну, щось трошечки не те. І я ходив багато разів на його концерти, а в якийсь момент щось почав відчувати, щось, ну, знаєш, що воно якось нечесно, ну, нечесно йде від нього. Тобто він хоч там все це і співає, він там, типу, і актор театру, і це більше шоу, ніж це справжнє його почуття. Якщо я не відчуваю вайб, не відчуваю ось ці емоції, то, ну, от, знову таки, похер на Бабкіна. От я коли згадував про провальний концерт Сліпнота, от пам'ятаєш, я казав, я нарешті зміг для себе, от, і тільки зараз я ще багато про це думав, чому саме він мені не сподобався. Я зрозумів, що в той момент, коли люди, ну, коли цей гурт Сліпнот, коли вони робили своє шоу, для них це робота. Це не то, що, знаєш, зібрались люди, їх пре, і вони ось цією енергією діляться. Це для них робота. Тобто вони вийшли, відфігачили за якимось планом цю пісню, потім цю, потім вийшли, повернулись, знову заспівали ось цю пісню. Ну, тобто немає якоїсь такої емоційної прив'язаності, знаєш? Тобто вони просто якось
беземоційно
виконали свою роботу.
Типу, як ти вранці йдеш в офіс,
так,
там і... код писати, вони так просто...
Я не йду вранці, ну, блядь, в офіс. Не йду вранці в офіс, чувак.
Іде за свій каблук, це... я не знаю, куди ти там йдеш. Вранці. Ну, тобто, так само, знаєш, можливо, як це називається, по-робочому.
Ні, А так про мене теж не скажеш, а отак не скажеш, тому що я інакше до роботи ставлюсь, і або вона мені, типу, преподобається і так далі, я до неї прив'язуюся, або мені краще не робити. Ну я б отак, як ти описав, я би так не зміг працювати, я просто інша людина. У мене були такі ситуації, коли ось так от мав ходити на роботу, але я там ніколи не затримувався, тому що, знаєш, або воно тебе чіпляє, і ти якось сам хочеш щось робити, і тебе пре, або краще, ну, таким не займатись. Ну, я так відчуваю. От. І, коротше, так, і от це те, що я зрозумів зі сліпнотом, навіть ТНМК для мене, вони просто в мільйон разів емоційніші херачать на концертах, ніж те, що я побачив у сліпнота. Ну, серйозно. Ладно, хер з ними. Тепер повертаємось до Бабкіна. Я почав відчувати, що щось він якось, знаєш, емоційно не договорює щось, що щось він там щось не те робить. І потім так з'ясувалось, що він от якраз в ті часи, коли в нього був там пік активності, коли ми там, я ходив на його концерти, він там весь цей час, він там, як це, зраджував своїй дружині. Ага. Так, і потім він про це навіть пісню написав, що, типу, вона все знає, щось таке, він це якось розказав там всім, що він там, і там щось, типу, там не ледь два рази на тиждень він це робив, коли от їздив по концертах, там щось таке в нього було. Ну, коротше, якась херня така. Так, ну там щось, типу, там щось таке, типу, там щось 300 разів там за якийсь там кількість років, ну щось таке, коротше, там таке, в нього навіть це записано. І пішов він нахер. І в нього, ну, від нього я, ну, перестав відчувати справжність. Тобто це емоції, така гра актора на публіку, і дружина його, вона теж акторка, і потім вони якось удвох почали продавати в Інстаграмі успішний успіх.
Ого, я не знав.
От там, дихати Бабкіном і щось таке, знаєш. І коротше, я коли це побачив, я просто зрозумів остаточно, що, ну, все, вони мене втратили. І коли от тоді ще у п'ятниці вийшло інтерв'ю, те, що я теж розповідав, що вони там розповідали, що, типу, музика там не при чому, люди є люди, я такий, все, понятно, блядь. Ну.
Російський рубль дуже приємний, тому музика не при чому, да? І в діаполітики.
Так.
А що плохого музика зробила?
Чесно, я реально не знаю тепер, що, як відбувається з Бабкіним. Мені вони, чесно кажучи, от дуже срати на них. Коли раніше знав там всі пісні до якогось там альбому, здається, останній альбом, в якому я вже розумів, що все пішло не так, це був «Снаружи і внутрі» його альбом. От там я вже розумів, що все, він зламався, коротше. І да, і вони якби це намагаються показати, знаєш, вони однією жопою на два стули сісти хочуть. І тут тільки, знаєш, є така пошана до гурту Boombox, які просто, коли почалось, то вони такі, все, бля, русня, йдіть нахер. І ще там вони там з Бастою зачепилися якраз в Твіттері.
І що важливо, вони все русня нахер це зробили в 2014-му, а не в 22-му. Ну, тобто вони,
так,
вони
так,
приклад,
так, так.
Молодці,
і хоча,
так.
Да, і тут не можна порівнювати той рівень і кількість людей, які ходили на концерти Бумбокса. Ну, знаєш, ти є аудиторією, яка ходила там на п'ятницю чи на Бабкіна, ну, вони тоді ще розійшлись, на Бабкіна чи там, коротше, на того ж самого Сенсея. Тобто аудиторія у Бумбокса була, як мені здається, в рази
більша.
Вона
залишається, вона ж нікуди не ділась. Так.
Ні, вона є,
вона,
так.
Вона все ще є. Так, чувак, а ти, знаєш, ти торкнув, ну, тобто це така напів, чи я торкнув, не знаю, напівполітична тема, і я згадав, що у мене ще записано з те, що я хотів згадати. Бля, це трошки дивно звучить, що воно в мене записано, але просто ця думка мене не відпускає, тому я про неї теж скажу. Я не знаю, чи тобі доводиться стикатися з тим, що люди намагаються собі пояснити якісь події у світі. Ну, зокрема, я таке роблю, коли щось відбувається навколо, я намагаюся собі пояснити, чому це відбувається, щоб мені так спокійніше в цьому світі, якщо я розумію причини. І зараз, от коли з американськими виборами ще була ця історія президентськими, коли казали, що от Трамп вірогідніше прийде на посаду президента, люди намагалися собі якось пояснити і передбачити, що буде відбуватися. Типу, що це якийсь ікс-фактор, що краще вже буде непередбачуваний Трамп, ніж Байден, що спить і не допомагає вчасно. І потім, коли прийшов Трамп, і вони такі, знаєш, ну, може він припинив допомогу, тому що він зараз виторгує мир. А потім, знаєш, цього не відбулося. І він такий, ну, може він зараз припинив допомогу, тому що він зараз хоче протестувати Путіна, а потім дасть багато допомоги. А потім, знаєш, а може він там ППО тепер не дає, тому що він зараз дасть його дуже багато, але про... І там, знаєш, от є постійно якісь, щоб американський президент не робив, вони намагаються знайти такі люди, їх дуже багато, намагаються знайти якесь пояснення і намагаються якось його виправдати і сказати, що може от завтра, буквально от вже сьогодні може, через годинку наступить якась мить, коли все стане зрозуміло. Це все не тому, що він поганий, а тому, що у нього просто якась довга така геніальна гра, в яку він грає. І знаєш, що я хочу сказати? Ні. Ні. Він не має жодної довгої гри. Немає жодної геніальності, він просто тупе, кончене падло. І, блядь, я зазвичай, і якби в цьому випадку я теж кажу, що політичне життя Сполучених Штатів – це справа громадян Сполучених Штатів. Типу, не мені обирати президента, я не маю на це ані права фактичного, ані будь-якого впливу, я не хочу мати цей вплив, навіть якщо, якби міг, напевно. Але, блядь, яке ж він кончене чмо. Просто я, мені здається, вже багато разів про це казав, але ні, друзі, він не веде жодну гру вдовгу, він не робить це тому, що він щось там собі задумав і реалізує цей план, він просто кончене дебільне чмо. От мій спіч стосовно президента Трампа.
На жаль, крім того, що цей президент, так, я розумію, що його обирають американці, але, на жаль, світ зараз такий, що від його, ну, від того, що він як робить, страждають і багато інших людей, і інші країни, і так далі. Тобто, на жаль, світ такий, що те, що він попаяний, і через це страждають інші. А те, що ти казав, що люди ось так от постійно намагаються знайти в цьому якусь там, ну, якийсь розум, якусь думку, якусь, я не знаю, хоч щось, блядь, знайти в цьому, ну це так, це дійсно просто люди, ну так легше жити, знаєш, це така психологічна штука, то коли ти просто закриваєшся і такий, ну значить так треба. Я не хочу в жодному разі колись виправдовувати русню, але я більш ніж впевнений, що багато з них через те, що вони живуть, не всі живуть це, якби всередині МКАДа, а багато хто живе навколо в різних там селищах і так далі, сруть там в дірку в полу на вулиці і ото все, і вони такі, так, да, Європа, блядь, хоче забрати наші ресурси. А ми хто? Ми сіла, блядь, пойду посру зараз, поки не замерзла.
Знов голос, який ти Русію озвучиш. Так, продовжуй, вибач.
Це, так, офіційний голос Русні. І насправді вони постійно для себе, це якраз як працює пропаганда, вона завжди їм от надсилає якісь такі події, щоб вони зафіксували, чому... От навіть якщо нам погано, але давайте ми це робимо, нам погано через якусь там велику ідею. А от якщо б нам зараз не було б так погано, а було б ще гірше погано, тому якби ми це не зробили. І це якраз інструмент пропаганди, це те, чим користуються. Тобто люди починають, вони, от коли люди намагаються знайти і виправдати якісь там дебільні дії, і самі вигадують щось, оце якраз погано. Знаєш, коли людина починає якось критично мислити, і чому, і запитувати навіть в себе, а чому він зробив так, хоча краще, напевно, було б зробити ось так, знаєш, от тоді починаються вже проблеми. І ніхто з президентів не хоче, щоб в них був розумний народ, тому що тоді не вийде робити херню.
Так. Так. От і все. І знаєш, мені ще здається, що одна з причин, чому мене особисто мені важко сприймається президентство Трампа, тому що він насправді з психологічної точки зору є корисним інструментом, тому що він не є, знаєш, політика ж вона досить брудна, і це якби не образа на адресу політики як такої, а просто констатація факта, що вона брудна. І є багато речей, які якби дуже лицемірні. Вони озвучуються одним чином, а фактично є іншими. Наприклад, типу, знаєш, всі озвучують там лідери Європи чи Сполучених Штатів, вони озвучують, що типу життя людини є найбільшою цінністю. І це неправда. Типу, є і в цих країнах, якщо ти там якийсь чорношкірий іммігрант, то твоє життя не є найбільшою цінністю. Якщо ти українець, і ти гинеш, тому що Росія тебе вбиває в твоєму домі, вдома в Україні, то твоє життя не є найбільшою цінністю. І це ніхто ніколи не каже, ну, якийсь Еммануель Макрон, чи там, я не знаю, якийсь там будь-який інший лідер, вони цього не скажуть прямо. Але це правда, і всі це підсвідомо розуміють. Що якби всім, по-чесному, майже, ну якби більшості, якщо чесно, пофіг. Ну тобто, не є жодною цінністю там людина, що вчора загинула при атаці шахедом, їм просто начхати. Просто вони цього сказати не можуть. А Трамп, він така людина, що він вскриває це, на жаль, і чи якби я не можу сказати, на жаль, але фактично він не до кінця, але визнає, що ну, більш правдиве влаштування, то як світ влаштований, так? Тому що він каже: дайте мені корисні копалини, а то не дам зброю. Ну, він все одно тепер її якби фактично не дає. Mm-hmm. Але те, як фактично воно було, так? Тобто то, що в світі все щось роблять, якщо є вигода про це. Він це просто говорить ротом, словами через рот, те, що кажуть. І це дуже бісить, так. І це те, наскільки він відкрито цинічний, це просто жопа. Це просто жопа. Але от з точки зору того, щоб подивитись на справжність цього світу, він насправді дещо і корисним також є.
Ну так, да, на жаль, ми, як українці, дуже сильно залежимо від його дій, від того, що він робить, як він буде це робити. А він такий, ну, дуже нарцисичний. От зараз, що там, його ж хто там, Нетаньяху, здається, що хто там його подав на цей премію, що там, людина миру.
Нобелевська премія, типу, миру, оце?
Ну, так. От. І, блядь, я думаю, що йому, от, знаєш, оцю ачівку собі додати, це просто, от він все робить заради цього. Тобто, і це такий, це теж така дурна нарцисична якась така межа. Але знаєш, ну, напевно, і інші люди і не йдуть в політику. Ну, щось тут є і таке. Тому що політика — це дуже складна штука, це ще там на 8 годин розмови. Але, на жаль, коли ти туди приходиш, те, що я бачив через знайомих і в тому, в чому я трошки приймав участь, коли ти навіть туди приходиш з максимально якимись там світлими ідеями, і ти хочеш бути просто корисним і щось робити для людей, тебе з'їдає процеси, тебе з'їдає те, як система, воно влаштовано, так? І поки ти там нікому... Так, і поки ти там трошечки тому на лапу не дав, тому, і ти нічого не можеш просунути, поки всі це не підтвердять, і підтвердять тільки, якщо вони будуть мати якусь там... щось корисне для себе, скажімо так.
Ну, чувак...
От і все. Ну, на жаль, такий світ, блядь. Він цинічний, світ цинічний. Ну, що тут, знаєш, можна вдягати рожеві окуляри і думати, що всі думають про всіх, але щось мені здається, що у нас точно в Україні вся політика, вона дуже корумпована і вона дуже цинічна.
У нас в країні під назвою «Планета Земля». Так. У нас, мені треба рятуватися, тому що в парку, де я сиджу, тільки що поруч пробігли 4 криси розміром з собаку кожна. І це, мені здається, з одного боку, це можливо ці, знаєш, вершники апокаліпсису, і вони якби мені підказують, що метро зараз буде зачинятися, а мені ще треба встигнути доїхати додому. Тому давай я скажу: Дональд, ти, блядь, криса, повертай ППО і повертай зброю України. Тому що у нас же є прослуховування цього округу Колумбія, точно одне, як мінімум, там з американського якогось пристрою. Тому, Дональд, давай, повертай зброю. Щоб ми двічі тебе не... тобі двічі не казали.
А якщо не повернеш, то ми на сайті godibazikati.com викладемо справжній список Епштейну.
Годі базікати.